Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Pantau Belanjawan bersama saya Nur Rozman. Seperti biasa, segmen ini kami akan berikan tumpuan kepada pelbagai POV, sudut pandangan, idea serta cadangan oleh ahli panel jemputan mengenai belanjawan yang telah dibentangkan oleh Kerajaan Perpaduan, termasuk juga dengan perancangan semasa kerajaan. Dan mulai Rabu lepas, harga ayam kembali dipulangkan kepada pasaran selepas kawalan harga dan subsidi diumumkan tamat oleh kerajaan sebagai langkah mengurangkan ketirisan yang turut dinikmati warga asing dan golongan berpendapatan tinggi. Penapatan harga kawalan ayam itu yang menyokong kemapanan industri pengeluaran ayam tempatan juga membolehkan kerajaan untuk meningkatkan pelbagai inisiatif sosioekonomi dan kebajikan rakyat termasuk bantuan tunai. Persoalannya adalah bagaimana harga apungan ayam tiada subsidi dan pasaran terbuka ini mampu mewujudkan keseimbangan terhadap keselamatan dan juga kesihatan industri. Dan sudah bersedia dalam talian di Google Meet untuk mengulas lebih lanjut adalah pengerusi Yayasan Usahawan Malaysia, Nitesh Malani. Saya nak ucapkan terima kasih Nitesh kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Pertama sekali Nitesh, tiada subsidi ayam, pasaran terbuka, apakah kesan terhadap terutamanya industri?
Terima kasih Nina. Isu subsidi ini memanglah satu isu yang dekat hati seluruh rakyat di Malaysia baru-baru ini. Kesanan subsidi ini akan memang ada satu drastic impact terhadap bukan saja sesuatu industri tetapi secara keseluruhannya terhadap pelbagai golongan masyarakat di negara kita ini. So memang kalau tiada subsidi, pada pendapat saya dalam jangka masa medium scale, ia akan mendapati kesanan yang tidak terlalu baik.
Bagaimana untuk pertama sekali untuk kita kenal pasti siapa pemain industri terutama PMKS yang layak menerima bantuan? Adakah melalui kriteria ataupun proses standard proses dia?
Pada pendapat saya, kriteria ini sudah memang sudah ada di kalangan atau agensi-agensi kerajaan. Memangnya perlulah mendapat klarifikasi yang agak betul terhadap siapakah golongan-golongan masyarakat yang dapat menikmati subsidi yang akan diberikan atau tidak diberikan oleh kerajaan. So, clarification dari segi golongan-golongan ni hendaklah terlebih dahulu identify sebelum apa-apa reaksi atau action plan yang dijalankan. So, ini adalah amat mustahak untuk mendapatkan golongan yang amat memerlukan mendapat subsidi ini. Kalau tidak, akan menjadi kita akan mendapati banyak-banyak grup atau komplot yang akan terjadi kepada golongan yang patut dapat tetapi tidak mendapat dengan not qualified group mendapati subsidi ini.
Jadi bagaimana untuk kita kenal pasti kumpulan-kumpulan ini adalah melalui data seperti Pangkalan Padu ataupun kita menerusi agensi-agensi ini untuk kita dapatkan maklumat itu?
Nina, benda ini memang pada pendapat saya memang ada terdapat kalangan agensi Bank Negara, KWSP, EPF. Memang sudah ada data ni. Saya rasa tidak rumit kita mendapat data-data sebegini. Data seperti statistik golongan masyarakat yang sudah bekerja, yang membuat bisnes, kita ada SSM. So memang kita mendapati ramai di luar pengusaha-pengusaha yang tidak register. Pada pendapat saya, untuk menjalankan subsidi rationalisation program ini secara amat berkesan, kita perlulah mendapatkan sebanyak boleh golongan masyarakat yang tidak berstruktur ini untuk register dengan SSM, nombor satu. Nombor dua, golongan yang tidak membayar atau tidak ada file income tax. Inilah masanya kita boleh mendorong golongan ini untuk register dengan LHDN. Dengan e-invoicing yang akan dijalankan dalam beberapa tahun lagi. Ini adalah satu inisiatif yang memang bagus. Taxpayers bracket di yang kita dapati sekarang hanya 4.6% sahaja daripada golongan masyarakat yang membayar income tax. So, di mana golongan yang lain? So, ini perlulah ditangani dahulu sebelum kita boleh membuat proses ini secara kesan sikit.
Mungkin Nitish boleh kongsikan mengapa beberapa pengusaha peniaga ini tidak berdaftar dan bagaimana untuk kita galakkan mereka?
Saya rasa this is a good time, Ina, because kalau tidak berdaftar, maksudnya tidak qualify for subsidi, right? Because kita tiada data. So, kalau hendak mendapatkan subsidi atau pertolongan daripada kerajaan, perlulah kita mendaftar dengan SSM atau agensi-agensi yang berkenaan. So, kita atau PBT dengan untuk mendapatkan lesen. So, dengan PBT, income tax, KDN, apatah lagi bank negara, pihak kerajaan dah boleh membuat satu inisiatif dengan menggunakan digitalisasi. Kita dah ada banyak digital tools yang kita boleh track di mana dan siapa golongan yang terkesan ni untuk mendapat bantuan daripada pihak kerajaan. So saya rasa memang time yang agak sesuai kali ini untuk kerajaan mengenal pasti siapakah golongan-golongan yang amat terkesan yang perlukan bantuan secara amnya bagaimana kita boleh menolong golongan ini. Tidak kira lah usahawan peribadi atau usahawan mikro SME yang boleh mendapat bantuan secara staggered daripada pihak kerajaan.
Bagaimana pula dengan pergerakan pasaran selepas ini? Adakah ia akan kembali stabil ataupun ada downside risk yang perlu kita teliti?
Pada pendapat saya, Nina, kalau proses dengan prosedur dijalankan secara organized way, saya rasa open fluctuation market yang kita model ni memang di seluruh dunia ada open market. Tetapi kerajaan akan menolong golongan yang amat terkesan. So kita boleh price fluctuation based on market is demand and supply. So saya rasa perlulah kerajaan membuka daripada membelanja lebih kurang last statistik yang saya baca was close to 50 billion is allocated untuk minyak sahaja. So I think this is a good time for the government to reduce subsidi and encourage lebih banyak golongan masyarakat untuk menjadi usahawan. Bila seseorang ini menjadi usahawan, beliau akan memahami dengan lebih mendalam lagi bagaimana nak control the point of demand and supply, price fluctuation. Lagi-lagilah kita sekarang ni terdiri daripada price fluctuation secara amnya di dunia. US dollars, currency, ringgit Malaysia agak lemah pada masa ini. Bagaimana kita tidak too much dependent on imports? How do we become a sustainable country with self-consumption. So ini adalah masa yang saya rasa agak baik untuk pihak kerajaan untuk meneliti apakah struktur atau implementation plan yang kita dapat implement within the next 3 to 6 months.
Seperti yang Nitish kongsikan tadi bahawa it's a good time for the government to reduce the subsidy, persoalan besarnya. Setelah sekian lama, adakah industri akan lepaskan kenaikan kos semua ini kepada pelanggan, buyer, customer, kerana kita tahu mungkin stok ketika ini adalah stok yang masih berada di bawah peringkat ataupun berada tahap subsidi. Bagaimana Nitish?
Memang I think secara Nina, short term impact will be towards the consumers, akan tetapi kalau if you look at open trade and this is a global phenomenon. Even di neighboring countries yang kita telah mendapat harga-harga barang-barang naik, tetapi income ratios pun naik sebegitu, business opportunities akan meningkat, kita akan mendapat lebih tourist inflows, domestic consumption. So I think if it's planned correctly, Nina, kita akan mendapat satu ekosistem yang agak stabil dalam jangka masa 6 ke 12 bulan. Itu pandangan saya.
Baik, Nitish, mengikut konteks ekonomi semasa, apa bentuk insentif yang perlu diberikan kepada pengusaha terutama PMKS ini?
Incentive pada pemusaha, I think it's very clear in terms of if we are able to enforce dari segi bagaimana tiada kartel-kartel yang terbentuk. Kita nampak dalam tahun-tahun sebelum ni terlalu banyak kartel-kartel yang terbentuk untuk memanipulasikan harga-harga di pasaran. So kalau kita boleh implement program with the farm to table, bagaimana peniaga-peniaga atau pekebun dapat supply sayur-sayuran direct to the buyer, middleman patut dibuang daripada supply chain. Dengan cara begini kita dapat membantu pengusaha manage pricing. So terlalu banyak inisiatif yang kerajaan boleh kenal pasti secara phases untuk menolong pengusaha atau SME micro entrepreneurs untuk mengawal harga barang-barangan atau cost of doing business. So saya rasa pihak kerajaan memang menawi lebih bagaimana proses ini dijalankan and enforcement. Nina.
Nitesh, banyak lagi untuk dibincangkan tapi kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita masih meneruskan topik perbincangan kita mengenai tiada subsidi untuk ayam dan bagaimanakah ini memberi impak kepada industri. Sudah tentu kita masih bersama tamu kita dalam talian iaitu Nitesh Malani, merupakan pengerusi Yayasan Usahawan Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Nitesh kerana masih setia bersama kami. Tadi sebelum berhenti rehat, Nitesh ada kongsikan bahawa antara bentuk insentif yang sesuai untuk diberikan kepada PMKS apabila bercakap mengenai dalam konteks ketiadaan subsidi dan pasaran terbuka ini. Tapi apabila bercakap mengenai pasaran terbuka, diharapkan ataupun dijangkakan iaitu harga akan menjadi lebih kompetitif, di mana iaitu kita dapat nampak saingan di antara penjual, iaitu menawarkan antara harga dan kualiti yang terbaik. Tetapi kita tahu lagi mahal harga, lagi kurang pembeli dan mereka akan cuba, kebanyakan akan cuba beralih kepada protein-protein yang lain. Adakah industri sedia terima kejutan ataupun pengurangan pembeli ini, bagaimana?
Poin yang agak baik, Nina. Saya mendapati dalam akhbar-akhbar dengan atau statement daripada usaha Maidin, Dato' Amir Maidin, yang baru-baru ni harga ayam akan stabil pada harga RM6.90 per kilo di seluruh Maidin, for example. Ini adalah satu inisiatif yang beliau atau Maidin membawa harga kepada tahap yang stabil untuk pasaran. So tidaklah melonjak tertinggi sangat. So this perhaps is a good initiative bila kita membuka market, so kita dapat manage pricing yang betul. Itu tidaklah meningkat secara banyak sangat.
Nitesh, kalau bercakap tidak meningkat secara banyak sangat, kalau kita lihat antara festive season perayaan tidak lama lagi dengan perayaan Deepavali, sudah tentu dikatakan antara beberapa data menunjukkan bahawa akan ada peningkatan terhadap harga-harga barang basah, harga di pasaran ini. Mungkin Nitesh boleh kongsikan apakah kesan apabila tiada lagi. Kita tahu sekarang ni sebelum subsidi dikurangkan, harga di bawah harga siling, iaitu di bawah lebih kurang RM9 ke RM10. Tetapi kita tahu bila tiada pasaran terbuka ni, mungkin harga akan mencecah lebih kurang RM10 hingga RM11 lebih. Tetapi apabila kita nak teliti secara mendalam, bagaimana pula kesan impak ini untuk kita teliti harga ayam ketika waktu perayaan, bagaimana?
Macam kita bilang tadi, Nina, enforcement is the key. Pihak kerajaan perlulah membawa lebih banyak enforcement di bawah untuk meneliti harga. Pagi ini saya telah membaca satu artikel di NST yang mengatakan harga di musim Deepavali ini akan melonjak lebih 60% daripada harga pasaran. Is this a market force or satu cara peniaga-peniaga untuk mendapatkan profit yang lebih? So pricing mekanisme ini perlulah diteliti secara direct, and enforcement has to go on the ground and mendapat tahu bagaimana pengusaha-pengusaha ini menaikkan harga. kita dah mendengar ni beberapa tahun ini bila ada festive season, bukan sahaja Deepavali, I think Christmas, New Year, Raya atau Chinese New Year, mendapati harga-harga bukan sayur-sayuran saja, tapi segelintir over the board harga-harga akan melonjak. Is this because of demand supply or just a matter of pengusaha-pengusaha ini hendak membuat profit yang lebih pada musim perayaan di Malaysia ini? So saya rasa comes back to enforcement, and diharapkanlah KPDNHP dapat maybe provide lebih awareness di media masa apakah pricing atau fair pricing di antara pasaraya-pasaraya yang ada di Malaysia ini.
Tetapi kalau kita nak tengok juga dari sisi bahaya terhadap berlakunya apungan harga ayam ni sehingga ada ruang untuk melakukan jenayah. Jadi apakah jaminan tidak akan ada pakatan dalam pemain industri dalam memastikan tiada komplot harga? Dalam temubual awal pada pagi ini bersama Timbalan Menteri Kewangan 1 iaitu Datuk Seri Ahmad Mazlan berkatakan iaitu kita kena segerakan tindakan, segerakan penguatkuasaan, segerakan tindakan undang-undang, baru kerisauan tu akan turun. Tetapi bagaimana perkara ini dapat kita memastikan iaitu tiada peniaga-peniaga ini berkomplot sesama sendiri, okey kita akan jual pada harga ini, bagaimana?
Sebagaimana kita bincang tadi juga, Nina, comes back to enforcement. Kalau kita tidak mempunyai enforcement system atau mekanisme yang telah digubal oleh pihak kerajaan, saya rasa komplot-komplot atau kartel yang saya bilang tadi memang akan berterusan dengan tiada cap. So kita tidak boleh kawal peniaga-peniaga. Right. So coming back to the point, saya rasai enforcement atau price flotation ni dapat di lebih jelaskan kepada masyarakat amnya.
Selain lagi daripada harga komplot ini, apakah antara risiko lain ataupun cabaran lain yang perlu kita teliti bergerak ke hadapan?
Saya rasa kalau kita perlulah memecahkan inisiatif-inisiatif. Pada kita di Yayasan Usaha Malaysia telah banyak berinteraksi dengan agensi-agensi kerajaan, dengan NGO-NGO yang lain. Feedback yang kita terima adalah jikalau katakan beras, kita pada hari ini mempunyai masalah yang besar daripada supply of beras. Adakah pihak kerajaan membuat satu reaksi kepada AP holders? Kenapa pada zaman ni kita mempunyai AP holders untuk mengimport beras daripada luar negara? Perlukah ini menjadi an open system as well? Atau telur? Kita mendapati telur supply of eggs adalah memang terkesan awal tahun ni. And there was a monopoly of supply of eggs. Kenapa kita ada monopoly ni? So saya mengharu pihak kerajaan atau Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mengambil satu drastic inisiatif untuk kawal pihak-pihak yang ingin mengkomplot atas barangan-barangan asas. Barangan-barangan asas ni memang keperluan masyarakat di seluruh negara, whether it's B40 or even the T20. Memang golongan secara amnya akan merasai harga-harga ni meningkat. So irrelevant whether you earn 2,000 or you earn 10,000 ringgit, when you have an increase in cost, semua masyarakat akan feel the impact. So hasrat saya adalah kepada menteri atau agensi-agensi head, tolonglah mengawal kartel atau kata syarikat-syarikat yang mengawal satu-satu barang. And if you want to open up pricing, industri pun perlulah dibukai secara keseluruhannya. Itu pendapat saya, Nina.
Dan kita nak lihat juga antara contoh-contoh di negara luar, negara lain. Apa yang boleh Malaysia pelajari dalam usaha mereka untuk iaitu menjamin keselamatan dan kesihatan terhadap dalam pasaran terbuka mereka?
Pasaran terbuka memang adalah satu inisiatif di seluruh dunia. Kita nampak saya rasa di Indonesia pun sama, Thailand baru-baru ini kita mempelajari kerajaan menolong masyarakat secara direct. Jika kita mendapati sesuatu golongan masyarakat di bandar atau di luar bandar yang memerlukan pertolongan, kerajaan boleh memberi secara direct. Kita hari ini sudah ada e-wallet, mekanisme direct banking account. Kerajaan boleh memberi pertolongan secara direct kepada golongan-golongan yang memang memerlukan pertolongan ini. Tetapi open price structure mendapatkan data-data secara terperinci and membantu golongan yang betul-betul yang memerlukan bantuan. So data kita memang boleh didapati daripada tadi kita bincangkan, income tax, KWSP, bank negara, KDN, data memang sudah ada. Golongan usahawan, pada pendapat saya, SSM adalah satu agensi yang memang boleh mengawal pengusaha-pengusaha mikro SME atau SME yang telah didaftarkan daripada submission of records, turnover, berapakah pulangan yang sesuatu individu mendapat. So daripada data-data tersebut, kita boleh membuat satu analisis yang betul golongan ini betul-betul memerlukan atau tidak. So dengan adanya struktur sebegini, saya rasa kawalan harga dengan kawalan supply chain dapat dikawal dalam masa 6 ke 12 bulan.
Baik, selain daripada pengukuhan penguatkuasaan untuk kita mengurus membuat pemantauan, bagaimana pula dengan belanjawan yang telah dibentangkan oleh Kerajaan Perpaduan baru-baru ini? Bagaimana belanjawan ini dapat membantu pemain industri dalam ketiadaan subsidi ini gerak ke hadapan?
Memang belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, Nina, pada pendapat saya, satu belanjawan yang progresif yang telah cover a wide spectrum of industries. Sekarang adalah masa untuk implementasikan bajet yang telah dibentangkan. Pada pandangan saya juga, tiada klarifikasi yang mendalam telah dijalankan selepas pembentangan. Kita mendapat ramai ahli-ahli kami yang agak keliru dengan bajet-bajet atau inisiatif-inisiatif yang telah dibentangkan. So, harapan saya adalah untuk mendapatkan klarifikasi yang mendalam lagi apakah bantuan kerajaan pusat atau kerajaan negeri dan agensi-agensi yang akan menjalankan bantuan daripada bajet yang dibentangkan kepada pihak pengusaha. So, gunakanlah media masa yang ada. Sekarang kita ada digital media yang agak agresif. So, kalau kita boleh menjalankan kempen-kempen bagaimana pengusaha boleh mendapat bantuan, for example, digitalization grants yang diumumkan oleh Perdana Menteri. Bagaimana seorang pengusaha yang menjual nasi lemak di Kuala Lumpur boleh mendapat 5,000 grant digitalization yang telah diumumkan untuk membantu memperkasakan bisnes beliau. So, kebanyakan pengusaha seseorang ini tidak tahu cara-cara dia. Bagaimana saya boleh mendapat pertolongan ini atau di mana saya perlu pergi. So, pada pendapat saya, memang bajet yang bagus, progresif, tetapi bagaimana saya boleh mendapat pertolongan yang telah dibentangkan ini.
Baik, sudah tentu saya nak ucapkan terima kasih kepada Nitesh banyak yang telah dikongsikan tentang dinamik industri, kesan ekonomi dan potensi risiko yang kita harapkan akan menjadi pendorong kepada pihak berkepentingan untuk melaksanakan ini secara adil dan pastikan keseimbangan terhadap keselamatan dan kesihatan industri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pengerusi Yayasan Usahawan Malaysia, Nitesh Malani, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Sekian saja pantau belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rosman, salam hormat.